in sicer na povabilu tukajšnjega dušnega pastirja, gospoda Jožeta Andoljška, sem se udeležil praznovanja v tej skupnosti Slovencev tukaj v špitalu. Pred praznikom ne bo hoda, to je namreč moj prvi obisk špitala in nekako sem hotel spoznati to skupnost, poznam jo samo iz zgodovine, kako živi in kako si prizadeva za ohranjevanje slovenstva in katoliške vere. In v cerkvici Mater Božje, kjer se že zbirajo desetletja, sem srečal zelo prijetno oltarno skupnost, 40-50 mož in žena različnih starosti, med njimi tudi nekaj otrok. In smo doživeli lepo evharistično bogoslužje, med katerim sem jih seveda spodbudil, da naj v tej moči, ki so jo bili sposobni tudi med drugo oziroma še bolj pa po drugi svetovni vojni v tem taborišču ohranjati z pomočjo vere, molitve zakramentalnega življenja in ohranjevanja slovenstva, tudi nadaljujejo naprej, predvsem v medsebojnem povezovanju. Kajti za to skupnost je pomembno, da drži skupaj, da se ne pusti kar tako razdreti, kot se temu reče po domače, ampak da ohranja te vezi, tako vere, tako tudi kulturnega življenja. Vemo, da ta skupnost je silno močna tudi v misijonskih prizadevanjih, kajti podpirajo tudi misijonske bogoslovce z svojimi darovi, z svojo molitvijo in so tako že mnogim bogoslovcem omogočili, da so prišli do oltarja. Seveda njihov dušni pastir Jože Andoljšek je pa itak nekako znan že tudi v našem matičnem slovenskem prostoru kot tisti, ki organizira ljudi oziroma sredstva, jih navdišuje za, torej za delovanje oziroma za obisk ali Angole ali tudi Sudana in da nekako ljudje od svojih dobrin ali pa od svojega srca prispevajo v te preizkušene dežele. Tako da skupnost je tu živa, je tudi precej mladih družin. Seveda pred obiskom špitala sem obiskal tudi provincialno hišo sester Frančiškan Kristusa Kralja, kjer sem imel skušnje za birmance. Jutri namreč imam v tej slovenski župtuje, slovenska župnija namreč, v Celovcu tudi podelitev zakramenta svete Birme šestim kandidatom. Pozabil sem povedati, torej pred sveto mašo so me tudi odpeljali na pokopališče v špitalu, kjer počiva in čaka dan stojenja kar 300 naših rojakov. In ustavil sem se na grobeh pred kratkim umrlih, tudi zmolil za vse te naše rojake, za večni mir in pokoj in hkrati se ustavil tudi pred duhovniškim grobom, kjer počiva več dušnih pastirjev, šest dušnih pastirjev in tudi tam zmolil skupaj z njimi za večni mir in pokoj. Tako da mislim, da je bil to tak lep, zopet pastoralni moment, bodi si za mene kot škofa za Slovence po svetu, pa najbrž tudi upam za te naše ljudi, ki so naši, ki niso onkraj meje, ker meja več ni, ker Slovenija ni več samo pod Triglavom, ampak je tudi onkraj ali pa na drugi strani Triglava oziroma tam, kjer so naše slovenske skupnosti. Tako da to so ti vtisi, ki jih doživljam danes. Ja.
In najbrž ste tudi z rojaki podelili tekoče dogajanje, lahko rečem, v cerkvi na Slovenskem in najbrž predstavili dejavnosti ob Stomškovem letu in letu priprave na evharistični kongres.
Tako, prav kar sem jim spregovoril prav o teh, torej o poteku pripravne evharističnem kongres, gre za temeljito duhovno obnovo slovenskega naroda. Niso samo Slovenci v matični Sloveniji povabljeni k temu, ampak tudi seveda Slovenci povsod po svetu. Potem pa seveda ob 150-letnici prenosa Slomškovega škofovskega sedeža v Maribor, sem tudi povabil, da naj se, če le možno, deležijo 26. septembra v soboto na Ljudskem vrtu v Mariboru, to je stadionu, slovesnega bogoslužja oziroma svete maše in pa jih tudi informiral o naših svetniških kandidatih, kako daleč so procesi za beatifikacijo nekaterih oziroma tudi za kanonizacijo Antona Martina Slomška, katere postulator sem tudi jaz osebno.